эфиры «Радио Свобода». У Менску 20-я година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. У будинку храма Менской протестантской суполки «Новое життё» музычный маратон на знак солидарности с верниками, у яких забирают храм. Поводле пастора церкви Вячеслава Ганчаренки, верники самостойно с храму не сыйдут. Выявлены еще 3 выпадки заражения вирусом свиного гриппа у Беларуси. Захворели дети, которые были на оздоровлении у Великой Британии. Товарозворот помеж Украиной и Беларусью за год скоротился больше, чем наполову, поведомил амбассадор Украины в Беларуси Игорь Лиховы. Могилевский облвыконкам распрацовал программу одраджения белорусской мовы. Гомельские громадские активисты накировали скарги у Комитета ООН по правах человека, и они спрашивают решение судов, которые обмежевали их право на распаусюд информации про аварию на Чернобыльской АЭС. Это да иншее в нашей программе после выпуску международных новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка. Сегодня в свете. Незалежная выборчая комиссия Афганистану закликала претендентов на посаду президента проявлять терпение и дочекаться официальных выников вчерашних выборов. Этот заклик прогучал после того, как выборчая штабы дейного президента Афганистану Хамида Карзая и его головного суперника Абдулы Абдулы заявили о перемозе своих кандидатов со посылкой на попередние известки назиральников. Рада безпеки ААН повиншавала афганцев, которые брали удел в выборах, и осудила Талибан и Аль-Каиду за спробы выборы сорвать. При аварии на Саяно-Шушенской ГЭС у России, поводле опошних звесток, загинули 47 человек, 28 лічатся зниклыми без звесток. Место трагедии наведал премьер-министр России Владимир Путин, и он заявил, что для предухиления подобных аварий треба установить докладную причину гэтай. Путин так само загадал зробить ревизию інших сибирских ГЭС. У столице Чечении Грозным у вынику нескольких выбухов загинули, поводле попередних даденных, 5 человек, 4 милиционеры и выпадков. Минак. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, 5 вибухів відбулися у різних районах Грозного у протягу 40 хвилин. Як свідчать свідочці, принаймні один вибух зробив смертник. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі звільнив міністра економічного розвитку Лашу Жванія. На цьому настоював прем'єр-міністр Ніка Глаури, який заявив, що Жванія не координував свої дії з іншими міністрами. Полночная Корея накировала у Сеул высокопоставленную делегацию для уделу церемонии памяти померлого экс-президента Полдневой Кореи Ким Дэ Джуна. Визит делегации Пхеньяну дани на поваги политицы сближения помеж Полднем и Полночью Кореи, якую проводил Ким Дэ Джун и за якую ее натримал Нобелевскую премию миру. Это был выпуск новинов. Наступный про полгодины. Наш адрес в интернете свобода.орг.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Выявлены еще 3 выпадки заражения вирусом свиного гриппа у Беларуси. Могилевский облвыконкам распрацовывает программу одраджения белорусской мовы. Товарозворот помеж Украиной и Беларусью за год скоротился больше, чем наполову. Про это позднее в нашей программе, а с початку про ситуацию вокруг Менской протестантской суполки «Новое життё». У будинку храму суполки о 19 годины 20 жнивня отбывается музычный маратон на знак солидарности с верниками, которые поводле присуду мусили отдать ключи от своей церкви судовым выконавцам. Поводле пастора церкви Вячеслава Ганчаренки, верники самостойно с храму не сыйдут. Будинок храму сегодня наведала Любов Лунева.
Церкви «Нове життя» один за одним виступають музичні гурти з різних протестантських суполок. Прикладно до 11 ранниці будинок верників лишиться майомістю городських уладов, говорить юрист церкви Сергій Луканін.
Поводле офіційних уладов, сьогодні з ранниці вони підписали останній юридичний документ, менавіта акт прийома передачі, після чого вони вже можуть наставитися як до захопників чужої майомості. Не глядячи ні на що, ми не лічимо, що ми переступили закон, ми лічимо, що цей будинок був, є і залишиться нашим. І ні при яких обставинах ми не будемо його покидати. Ми не боїмося нічого, навіть коли супрот нас будуть кинути ніякі війська.
Нагадаємо, будинок вірників суполки «Нове життя» поводлі судового рішення до 21 жнівня мусить перейти на баланс городських уладов. 4 роки тому чиновники Менгарвиконкому спочатку позбавили вірників земельного наділу, а потім і будинку былого короника на ускрайку Менску. На знак протесту вірники тримали голодовку і спинили її тільки після того, як пастора церкви запросили у адміністрацію президента і пообіцяли усі питання вирішити у суді. У Менск виказати солідарність з вірниками нового життя приїхали протестанти з різних регіонів. Пастор церкви Ісуса Христа з Гомеля Борис Авянок приїхав ще учора і ночував у будинку церкви.
Якщо брату нашому тяжело, нас Слово Боже, Бог нас призиває стати на защиту вместе в молитві, а молитися і благословлять наше руководство, щоб Бог відкрив їм глаза.
Пастор церкви «Нове життя» В'ячеслав Гончаренко своїм виступом відкрив маратон. Вячеслав Гончаренко оповел свободе.
Мы уже слишком много платили за это дело, поэтому мы не сдадимся. Мы будем продолжать стоять. Это наше здание, мы его не украли. То есть мы его купили, сделали, вложили сюда деньги из сердца и душу. Поэтому будем стоять до конца. Мы здесь укрепляемся верою. Так часто это было, что уже мы как-то адаптировались к этому, уже привыкли. Мы как на войне чувствуемся.
Янина Аксенчик приехала с Гомеля.
И здесь я настолько единство ощущаю. Конечно, для меня церковь новая жизнь, моя церковь как одно. Просто Бог привел меня сюда.
Маратон будет должиться до 9 вечера. Верники уверены, что 23 жнюня яны сберутся, як завсёды, разом на недельную молитву.
Любов Лунева протягивая сачыць за ситуацией вакол суполки «Новое жыццё». На момент, калі рыхтаваўся гэты сюжет, маратон яшчэ протягваўся. Про то, як будуць развиваться падзеі у выпусках навінаў і на нашым сайте свабода.орг. А навідники нашага сайту адгукаюцца на падзеі вакол протэстанцкай суполки «Новое жыццё». Вось некалькі каментароў. Няхай добры Бог будзе з вами у цяжкія для вас хвіліны. Я буду маліцца за вас. Не разумею, чаго лукоўцы да гэтага кароўніка прычапіліся. Яшчэ больш не разумею, чаму амерыканскія браты маўчаць. Рэлігійная суполка «Новае жыццё» належыць да самастойнай пратэстанцкай дэнамінацыі Саюзу хрысціян поўнага Евангеля. Гэта адна з самых маладых пратэстанцкіх дэнамінацыяў, якая і найбольш хутка расце колькасна, у тым ліку за кошт прытоку маладых людзей і маладых сем'яў. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Выявлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі ў Вялікай Брытаніі на аздараўленні. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Да такога развіцця падзеяў медыкі рыхтаваліся загадзя. З 23 жніўня чакаецца вяртанне з месцаў адпачынку болей за 13 тысяч беларускіх дзяцей, распавяла галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан.
Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия і Австрія.
Але гэта не значыць, што школы маюць зачыняцца на карантын, падкрэсліла спадарыня Качан.
Речь идёт о карантине, который будет по каждому конкретному ребёнку. Это будет на эти 13 с лишним тысяч детей. Мы сегодня будем предлагать их задержать дома, ограничить их контакты со своими сверстниками, чтобы не допустить их в классы.
Першага захварэлага на свіны грып у Беларусі ўжо выпісалі з Менскага гарадскога клінічнага інфекцыйнага шпіталя. Інфекцыю знайшлі ў грамадзяніна Кіта, які вярнуўся ў Менск пасля праведзенага на радзіме адпачынку, гаворыць галоўны ўрач лякарні.
Да, он поступал с клиникой простудного заболевания, выделения вируса определенного типа, с определенной структурой антигенной. Позволил установить диагноз и все. А само течение заболевания не было тяжелым, среднетяжелым. Удерживается просто период, когда человек еще представляет опасность, заразная для окружающих. 7 суток от начала заболевания.
Поводле стану на 20 жнивня 2009 года хвороба, выкликанная вирусом, коронавірусам грипу А H1N1 виявілася у 156 країнах світу. Агульная колькасць пацверджаных лабараторна выпадкаў амаль 247 тысяч. Больш за 2 тысячы з іх скончыліся смерцю.
Юлія Рымашэўская з Менску. Вы можаце выказацца на гэтую тэму, а таксама на іншыя тэмы, патэлефанаваўшы на наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить. Завод гудит, директор рад, и весь товар идет на склад. Сиял от счастья бюрократ, ему повысили оклад. Павел Давыденко.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, мы чакаем ваших меркаванняў. Вы на хвалях Радио Свобода. Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі ўжо створана адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Падрабязнасці ў нашага магілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубава.
У одной из самых зрусификованных белорусских областей, Могилевской, нечакано вырашили распрацовать программу вертания у громадский ужиток белорусской мовы. Хотя во управе идеологичные працы облвыканкаму покуль устремливаются от того, как поведомлять конкретику. Керавник управы Валер Ильянков по-российску поведомил.
Сейчас в работе эти мероприятия будем размеренно, не спеша, взвешенно подходить к этому делу. У нас, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке идет. Вот с этого будем начинать. У нас есть газеты, допустим, Осиповича, да, где больше половины на белорусской мове печатается материалы. Кое-какие газеты совершенно все на русское перешли. Поэтому вот начнем с этого, чтобы приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Поводле старшыні Магілёўскай суполкі таварыства беларускай мовы Олега Дьячкова, чиновники праз телефон звертались до их по парады.
Ничего нового абсолютно яны не почули. Это створение беларускамоўных класов и популяризация беларускамоўной эдукации. Это творчая вечерина с встречей с письменниками и ведомыми громадскими дзеячамі. Это экскурсии и вандруки. Створение, например, вонкавага беларускамоўнага асяроддзя, ты ж шильды, вывески, ты реклама.
Громадский активист твердит, что найперш варто было б чиновникам больш уваги отдавать беларускамоўнай эдукации. А ці шмат на Магілёўшчыне беларускамоўных школ? С таким пытанием я звернулся в областную управу адукации.
Беларускамоўныя, ну, сапраўды, яны ў сельскай мясцовасці, але і ў раённых цэнтрах. У Бабруйску і Магілёве няма беларускіх школ. Па вобласці колькасць школ у нас 455, з іх з расійскай мовай навучання 206.
Паведаміў па-беларуску прэсавы сакратар управы Фарэт Гер Рашэт. Паводле афіцыйнай інфармацыі, сёлета будзе закрыта 13 вясковых беларускамоўных школ у Магілёўскім, Бялыніцкім, Клімавіцкім, Бабруйскім і Асіповіцкім раёнах. Яны малакамплектныя, па 3-4 вучні. Акрамя таго, іх будынкі ў заняпадзе. Актывіст АБМ Алег Дзечкоў кажа, што чыноўнікам варта не прывучаць людзей да беларускай мовы, а самім пераходзіць на яе.
Беларусы, яны гамоняць на мове начальства. Калі гэта будзе чыноўніцтва размаўляць на беларускай мове, то гэта будзе выглядаць як па-панску, сучасна, мадэрнова, то і беларусы таксама пераходзяць на беларускую мову і не будуць яе цураць.
З актывістам таварыства беларускай мовы Алегам Дзячковым гутарыў Андрэй Белагубаў. Пазней у нашай праграме рэакцыі вядомых людзей у Беларусі на рашэнне Магілёўскага аблвыканкаму. А зараз апытанне на вуліцах горадні. Што б вы параілі зрабіць чыноўнікам для адраджэння беларускай мовы?
У нашай краіне ўсё робіцца вертыкальна, таму гэта на законадаўчым узроўні трэба ўвесці такую норму і рэалізаваць. Калі галава дасць прыклад, а найлепш законадаўча гэта неяк абставіць, ну то тады можна спадзявацца, што беларуская мова вернецца і да людзей, у хаты, і ў школы, у установы дзяржаўныя і іншыя.
Па-моему, я вот пражыў уже столько лет в Беларусі, я не вижу ущемлення беларускай мовы. Насильна нічого не будзеш делаць.
Побольше писанина на белорусском, продавцы в магазинах на белорусском, чтобы побольше. Ну, вообще и газет побольше белорусских.
Ну, хотя что-то должно быть национальное у нас. Ну, наверное, на уровне школы, садиков.
Треба зробить или еще на белорусском, или еще на русском. Хотя тоже от своей мовы так совсем уже нельзя. Должна быть наша белорусская мова, конечно.
То, что надо отражать мову, это понятно. Ну, наверное, просто в школах вводить какие-то, может быть, даже классы. Больше, наверное, вывесок. Может, через это больше литературы издавать, рекламу большую делать. Ну, что могут чиновники больше?
Обязательно белорусская мова – наша родная мова, поэтому мы повинны разговаривать с ней.
А пытанне на вуліцах горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
У Беларусі ёсць свой Парыж, свая Амерыка, свае Дубаі. Ёсць таксама свой беларускі Дублін. Што цікава, у тым Дубліне шмат хто лічыць сябе нашчадкамі ірлянцаў. У той Дублін некаторыя лічаць за шчасце пераехаць, а яшчэ у тым Дубліне спяваюцца надта смешныя прыпеўкі. Пра беларускі Дублін слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартусіка ў беларускі Дублін у нашай праграме «Хвілінаў праз 30». Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Соусь, і я зараз нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека, яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Працягваем праграму. Гомельскія грамадскія актывісты Андрэй Толшын, як вы чулі, Александр Процька і Ігар Рэйзлін накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны пішуць пра абмежаванне з боку беларускіх уладаў іхніх правоў на правядзенне мірных сходаў і на свабоду распаўсюду інфармацыі. Падрабязнасці паведамляе Ягор Маёрчык.
Усе актывісты аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх правы на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Тоўчына ў красавіку гэтага году арыштавалі на 5 сутак. Яго абвінавацілі ў парушэнні арганізацыі масавых мерапрыемстваў у Нароўлі. Апеляцыі да абласнога і вярхоўнага суду на незаконнасць пакарання вынікаў не мелі. Таму ён вырашыў звярнуцца ў камітэт ААН.
Мне прымусіла сама дзяржава гэта зрабіць. У нас немагчыма грамадзяніну абараніць свае законныя правы ў Нароўлі. Я раздаваў улёткі з інфармацыі о тым, што яны прыедуць складаць кветкі ў знак ушанавання ахвяраў Чарнобыля, лідара АДС. Там не было ні заклікаў, ніякіх нічога. Мяне схапіла міліцыя за гэтым заняткам. Я не адмаўляў, што я раблю, што гэта мае законныя правы. Мяне пасадзілі на 5 сутак. Суддзя Вавринович за 5 хвілін вырашыў, што я вінаваты, і я атрымаў ад яго суд 5 сутак арышту.
У Брагіні перад гадавінай Чарнобыльскай катастрофы міліцыянты і людзі ў цывільным затрымалі за раздачу такіх жа ўлётак Александра Прочку. Яго адвезлі ў суд, які аштрафаваў актывіста на 105 тысяч рублёў. Спадар Прочка таксама не змог аспрэчыць у беларускіх судах сваё пакаранне. Напярэдадні Чарнобыльскай даты ў Гомелі міліцыянты схапілі Ігара Рэйзліна. У яго дома зрабілі ператрус, выявілі ўлёткі пра ускладанне кветак да Чарнобыльскай каплічкі і склалі пратакол пра парушэнне арганізацыі масавых мерапрыемстваў. Актывіст не паспеў нават раздаць ніводныя ўлёткі, але суддзя чыгуначнага суду Яраслаў Парымскі пакараў спадара Рэйзліна штрафам на 700 тысячаў.
Я считаю, что это незаконно. У меня есть право по Конституции распространять информацию, которая не наносит вреда ни нравственности, ни призывает к каким-либо к насильственным действиям. Я считаю, что для этого не требуется никакого разрешения, и что штраф, который мне вынесли, является незаконным.
Сказал свободе гомельский громадский активист Игор Рейзлин. А зараз про одну из наших вечеровых передачу.
Учора падчас гутаркі з журналістамі ў Талачынскім раёне Александр Лукашэнка зрабіў шэраг заяваў пра дачыненні з Расіяй і Захадам. Ці пагражае хто незалежнасці Беларусі? Чаму беларускаму лідару не падабаюцца ўмовы, якія выстаўляе Захад? Якія перспектывы адносінаў з Расіяй? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец.
Экспертиза свободы у нашем эфире хвилину прас 15 одразу после выпуску новинов. На день памяти ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў мемарыял Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Алег Груздзіловіч з Менску.
З заклікам да беларусаў ускласці 23 жніўня кветкі да месцаў масавых рэпрэсій звярнуліся прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў. Одно з месцаў ушанавання – Катынь, мястэчка ў Смаленскай вобласці, дзе сталіністы расстралялі тысячы людзей. Паводле сябра арганізацыі беларусаў свету «Бацькаўшчына» Ігара Лялькова, сярод іх было шмат этнічных беларусаў, у тым ліку тых, хто яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя змагаўся за беларускае адраджэнне на землях Смаленшчыны.
Мы робім 23 жніўня вялікую выправу ў Катынь, дзе пахаваныя не толькі офіцеры войска польскага, расстраляныя па загаду Беры і Сталіна. У Катыні таксама пахаваныя каля 15 тысячаў ахвяраў смаленскай турмы, прадстаўнікі так званага смаленскага адраджэння 20-30-х гадоў, значная частка з якіх былі беларускіх поглядаў.
Ігар Лялькоў паведаміў, што падчас кантактаў з адміністрацыяй мемарыялу ў Катыні будзе меркавана магчымасць усталявання памятнага знака беларусам, якія там загінулі. У Менску, Гародні, Баранавічах плануецца правесці навуковыя канферэнцыі з абмеркаваннем наступстваў пакту Молотава-Рыбентропа для лёсу беларусаў. Афіцыйныя ўлады Беларусі пакуль не заявілі ніводнага мерапрыемства, прысвечанага дню памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. На думку гісторыка Ігара Кузняцова, беларускія падручнікі гісторыі для школьнікаў і студэнтаў дагэтуль не пішуць праўду пра пакт Молотава-Рыбентропа.
Трактовка традыцыйная о том, што Савецкаму Саюзу западныя дэмакратыі не сталі другога шанса, як заключыць дагавор с гитлеровской Германией для того, чтобы выиграть какое-то время для подготовки страны к отражению возможного противника. Это ничего не изменилось в наших учебниках. То есть никакого сознания не произошло в той трагедии, которая началась именно с пакта ненападения.
Так мяркуе гісторык Ігар Кузняцоў, з ім гутарыў Алег Груздзіловіч. Працягваем праграму. Новы знак якасці для харчовай прадукцыі прапагандуе канцэрн Белдзяржхаршпрам. Брэнд «Залаты зубар» імкнуцца зрабіць агульным паказнікам высокага ўзроўню беларускіх тавараў і пропускам на замежны рынак. Выяву беларускага волата ўжо можна пабачыць на пакунках соллю, а таксама на бутэльках піва «Крыніца» і некаторых гатунках алкаголю. Ці рэальна ўехаць у Еўропу на зубры мясцовага стандарту? Даследаваў Ігар Карній.
Найбольшая колькасць зубраносцаў сярод лікёра-гарэлачных заводаў. Пад аб'яднаным брэндам прадукуюць гарэлку «Менскі крышталь», «Берасцейскі Белалка», «Гарадзенскі Неманов», «Малінаўшызнінскі Аквадыў», спецыялізаваныя заводы ў Віцебску, Гомелі, Клімавічах. У гэтым жа шэрагу аднайменны гатунак піва «Бровару Крыніца», а таксама соль ад аб'яднання «Мазырсоль». Намесніца генеральнага дырэктара ў сацыяльным развіцці мазырскага прадпрыемства Анжэла Крысця расказвае, за якія заслугі тавару даецца «Залаты зубар».
Прадукт сертифіцыраван ва всіх стандартах еўрапейскіх, занімала на рынках Расійскай Федэрацыі стоўшых тавараў, з'яўляецца лаўрэатам прэміі правіцельства «Лучшыя тавары в области качества». Ну, преференцій как таковых нет никаких. Это считается самый высококачественный продукт, сделанный в Республіке Беларусь.
Прысутнасць зубра на беларускіх прадуктах у канцэрне «Белдзяржхаршпрам» хочуць зрабіць масавай. Эксперты Цэнтральнай дэгустацыйнай камісіі літаральна на смак вызначаюць харчовы асартымент вартай нацыянальнага брэнду. Выпрабоўваюцца кансерваваныя садавіна і гародніна, яйкі, малако, цукар, прыправы, мука, хлеб і кандытарскія вырабы, мінеральная і газаваная вада ды іншыя катэгорыі харчоў. Старшыня канцэрну Іван Данченка кажа, што на раскрутку прадукцыі закладзеныя немалыя сродкі.
Затраты предусмотрим і па расходах нашага канцэрна, і также рекламных бюджетах пищевых предприятий. На эти цели сегодня есть норматив до 7% от объемов реализации. Мы пока этот рекламный бюджет не выбираем. Мы больше тратим денег на производство.
Кіраўнік рэкламнага агенства «Старком Медіавест Груп» Пётр Папялушка лічыць аптымізм чыноўнікаў перабольшаным. Наяўнасць прыгожага брэнду на этыкетках пераможцаў унутраных конкурсаў яшчэ не азначае, што за тавар мусяць ухапіцца замежнікі. Да таго ж, ён не верыць, што дзяржаўны канцэрн здатны на маштабную маркетынгавую кампанію сваёй прадукцыі.
Паглядзіце, як гэта рабілася на Украіне, калі мы гаварым о гарэлачных заводах. Акрамя якасці, многа увагі ўдзялілі, каб змініць саму упакоўку. Многа часу патрацілі на то, каб рэкламу зрабіць высокай якасці. Паспрыяла таму, што украінскі гарэлкі зараз імеюць попыт не толькі там на Украіне, але ж і у России, и коли б не высокая цена этого продукта, то у нас бы ён уже давно занял бы первые месяцы.
Гандлёвая экспансія беларускіх вытворцаў, як правіла, абмяжоўваецца рынкам суседняй Расіі. Прычым дзеля таго, каб прывабіць пакупнікоў, часта прадукцыя прадаецца па ніжэйшых коштах, чым у Беларусі. Ці не прымусяць вытворцаў па заніжаных коштах прасоўваць і залатога зубра? Говорить начальница отдела сбыту Витебского ликёра-горелочного завода Светлана Тихонова.
Ну, естественно, что где-то получается, может быть, некоторые позиции иногда и убыточные для нас в заказах. Но идем мы на это, так как программа нашего президента ориентирована также на экспорт нашей продукции.
Петр Попелушка лічит, что отдавать якостный товар амаль задарма – это профанация самой идеи. Бо ни один вытворца престижной марки не пойдя на страты только деля того, как сподобаться некой категории покупников. Дарэчы, нацыянальны бренд «Залаты зубар» мае і экспартны варыянт «Голден Бізон», што, на думку маркетолагаў, не зусім правільна мець на ўвазе белавецкі сімбаль, а на этыкетках прапагандаваць заакіянскага суродзіча.
А што вы думаеце пра бренд «Залаты зубар»? Вы можаце пакінуць свой каментар на нашым сайце свабода.орг на сюжэт Ігара Карнея. Вы на хвалях «Радыё Свабода». На чарзе звонки на свободу. Зняволення громадских активистов, экономичный кризис, а так само іншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила кассационной скарги Артема Дубского об вызволении с подварты и измены покарания на умовное. Нагадаю, что 7 липеня Осиповицкий районный суд покарал активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» годом зняволення за порушение правил отбыття покаранням у справе 14. Телефонование на гэтую тему.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сіповічу. Сьогодні раніцей, едучи на работу, бачила в городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях у городе Минску. Артем становится вядомым.
Далее слухач задає питання.
Здравствуйте. Хочу задать вопрос через ваше радио для Анатолия Лебедька. На сайте Громадянской партии висела такая информация. Давайте создадим вместе белую, ну или черную книгу преступлений режима Лукашенко. Я не помню, как точно там уже было сформулировано. Интересно, что с ней стало? Что-то сейчас ни слуху, ни духу. По-моему, чудесная идея, чтобы народы больше знал в мире и не только, может быть, в других странах, что тут у нас творится. Спасибо, если ответите на мой вопрос.
Отказывая Анатоль Лябецька.
Проблема есть. Идея, инициатива была огучена, и она не сгубила актуальность и по сегодняшний день. И такой одной книги, якая вобрала у себе всю статистику, все вот эти правопорушения, на великий жаль, нема. Поколь мы маем то, что адлюстровано у особных выданиях правооборонных организациях, я думаю, что не сегодня, а завтра такая книга одиная з'явится.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отвуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу. Керовник британского пиар-агентства Лорд Белл, с яким белорусские влады заключили годовый контракт, заявил, что этот контракт закончился. С этой нагоды слухачка свободы Алена Зменску дослала смс-лист. Ані які Белл, ані за якія гроши не полепшить имидж Лукашенки. Як написано у Рыгора Барадуліна у кстах, горбатого спиной выправить могила, горбатого душой, а ніякая сила. Далей телефонование слухачоў.
За 3 дні, что почалась дейничать заборона на продаж пива у шапиках, Солигорск небыто очистился после некой физичной и моральной поводки. На припынках больше не валяются пустые пляшки и смеси. Усё правильно. Наступный крок. Повинен быть забороной распития пива в громадских местах. Мы европейцы. И тут наш шлях у пабы и бары. Лялькин Вадим.
Вышаная свобода. В Бресте по улице Советской в честь 990-летия города был установлен монумент. А на плитах при изготовлении были допущены грамматические ошибки. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала, приняли соломоновое решение с снять плит и отправить Минск на переделку. Это еще не 1 миллион из карманов горожан. Брест, Давыдов.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Телефон аўтаадказніку Менску працуе і ў гэтыя хвіліны. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.
Гаворыць Радіо Свабода. У Менску 20:30 у студыі навінаў Сергія Абламейка і на пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. У будынку менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» адбываецца музычны маратон салідарнасці. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарэнкі, вернікі самастойна з храму не сыдуць. 21 жніўня будынак суполкі, былы калгасны кароўнік у мікрараёне Сухарава, у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. У Беларусі выяўлены яшчэ 3 выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан задавальняючы. Першым чалавекам, у якога знайшлі вірус свінога грыпу, у Беларусі стаў грамадзянін Кітаю, які вярнуўся ў Менск пасля праведзенага на радзіме адпачынку. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргу ў камітэт правоў чалавека ААН. Яны аспрэчваюць рашэнне судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюджанне інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай АЭС. У суботу 22 жніўня ў Браславе адбудзецца ўрачыстая каранацыя абраза Маці Божай Валадаркі Азёраў. Папскія кароны, асвечаныя сёлета папам рымскім Бенедыктам XVI, на абраз у складзе кёльнскі архібіскуп кардынал Юахім Майснер. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Незалежная выбарчая камісія Афганістану заклікала прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта праяўляць цярпенне і дачакацца афіцыйных вынікаў учорашніх выбараў. Гэты заклік прагучаў пасля таго, як выбарчыя штабы дзейнага прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая і яго галоўнага суперніка Абдулы Абдулы заявілі аб перамозе сваіх кандыдатаў са спасылкай на папярэднія звесткі назіральнікаў. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мелібэнд выказаў глыбокае шкадаванне з нагоды таго, што Лібія вітала на сваёй зямлі чалавека, які датычны да выбуху самалёта над Локербі ў 1988 годзе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў памылкай вызвалення былога супрацоўніка лібійскай выведкі з турмы ў Шатляндыі. Не менш за 11 чалавек загінулі ў выніку ракетнага ўдару па паўночным захадзе Пакістану, непадалёк ад афганскай мяжы. З беспілотнага самалёта была выпушчана ракета па адным з паселішчаў у паўночным Вазірыстане, дзе паводле пакістанскай выведкі хаваўся адзін з лідараў талібану. У пачатку жніўня ў выніку такога ж удару быў забіты лідар руху талібану ў Пакістане Месхуд. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас в інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны нашае падарожжа. Зміцер Бартусік раскажа пра беларускую вёску Дублін. Але спярша экспертыза свабоды. У чацвер падчас гутаркі з журналістамі ў Талачынскім раёне Аляксандр Лукашэнка зрабіў шэраг заяваў пра дачыненні з Расіяй і Захадам. Ці пагражае хто незалежнасці Беларусі? Чаму кіраўніку Беларусі не падабаюцца ўмовы, якія выстаўляе Захад? Гэта і да іншыя пытанні. У экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолагі Андрей Фёдараў і Алесь Лагвінец. Глядзі перадачу Валер Карбалевіч.
У землянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым, заявіў Лукашэнка ў гутарцы з журналістамі. Хто пагражае Беларусі ў такой ступені, каб беларусам трэба было ісці ў землянкі? Здаецца, наадварот, цяпер, калі дачыненні з Захадам паляпшаюцца, у Беларусі ўвогуле не застаецца ворагаў. Навошта такое нагнятанне напружанасці? Спадар Фёдараў.
Мне падаецца, што тут нейкі такі настрой першай асобы дзяржавы. Апошнім часам гэта ўжо, здаецца, не першае выказванне на гэты конт. Здаецца, гэта было ў інтэрв'ю Дзіпрэс недзе 2 месяцы таму. Таксама згадваліся зямлянкі, але там, праўда, гаворка ішла аб пагрозе суверэнітэту з боку Расіі. Гэта проста нейкае падсвядомае мысленне. З другога боку, я б адзначыў, што і гэта ўкладаецца ў палітыку беларускіх уладаў увогуле. Я не ўпэўнены, што ў дадзеным выпадку это было зроблено наумысно, але тое, что белорусское керамництво хотело бы, как насельництво краины отчувало себе у облозе, нема никаких сомнений в этом. Таким насельництвом значно простей керовать. Вот сбег этих обставинов, мне подается, и привел до такого выказывания, потому что на самом речи никакой погрозы с заходу суверенитету Беларуси нема, и я уверен, что официально Минск это выдатно разумеет.
Господар Лавінец, а вы як пракаментуеце гэтую тэзу Лукашэнкі пра зямлянкі і незалежнасць?
Ну, першае, што ён у сваім рэпертуары пра зямлянкі, там пра поўзанне на коленцах, гэта ён вельмі часта паўтараў. А новае тое, што ён кажа пра нармальнае, камфортнае жыццё для беларусаў. Мне падаецца, што калі ён захоча далей заганяць беларусаў у зямлянкі, спрабуючы ім пабудаваць нармальнае жыццё, то ў яго нічога не атрымаецца, і апошнія падзеі якраз паказваюць велізарную даліму беларускіх уладаў. Калі яны набяцалі шмат чаго беларускаму народу, што нішто рабілі, але сёння яны больш не здольныя гэта рабіць. Таму яны кідаюцца ў розныя бакі, спрабуюць гуляць на супярэчнасцях як з заходнім бокам, так і з усходнім бокам, увесь час спрабуючы хоць штосьці выгандляваць.
Сапраўды, падаецца, тут некія рэшткі было ідэалогіі крэпасці ў аблозе, калі ўлады свядома распальвалі канфлікты з Захадам, асабліва напярэдадні некіх важных электаральных кампаній. Але цяпер сітуацыя ж трохі памянялася. Зараз з Еўропаю, прынамсі, паляпшэнне дачыненняў, і Лукашэнка таксама пра гэта, дарэчы, адзначыў. Жорсткая антызаходняя прапаганда спыненая, але учора падчас адказаў на пытанне журналістаў Лукашэнка жорстка выказаўся на конт умоў, якія ставіць Захад адносна дэмакратызацыі Беларусі. Фактычна ён сказаў, што будзе трымацца за ўладу, а апазіцыя яе не атрымае. То бок усе спадзяванні, якія былі сярод еўрапейскіх і беларускіх палітыкаў, што паляпшэнне дачыненняў з еўразвязам прывядзе да зменаў палітычнага клімату ўнутры краіны, гледзячы па ўсім марныя. Наадварот, Лукашэнка выкарыстоўвае новы трэнд у дачыненні з Еўропай дзеля ўмацавання сваёй улады. Гаспадар Фёдараў, як бы вы маглі пракаментаваць гэты сюжэт выказвання Лукашэнкі?
Па-першае, трэба адказаць на пытанне, з чаго бы гэта раптам гэтая тэма ўвогуле ўзнікла. На сапраўды, адносіны з Еўропай нейкім чынам нармалізуюцца. Дзве ёсць прычыны, я бачу, для гэтага. Першае, гэта тое, што нядаўна адбыўся візіт прадстаўніка дзярждэпартаменту высокапастаўленага Філіпа Гордана. Мы не ведаем, аб чым ішла размова дакладна на пэўных перамовах з афіцыйнымі ўладамі, але тое, што ён казаў на сустрэчах і з апазіцыі, і напярэдадні візіту ў Літве, сведчыць аб тым, што Злучаныя Штаты пакуль не збіраюцца мяняць свайго стаўлення да беларускіх уладаў. І больш за тое, ён яшчэ як быццам паабяцаў, што хутка і Еўропа зойме прыкладна такую ж пазіцыю. Ну, гэта было не дакладна сказана, але можна было так зразумець. Па-другое, трэба мець на ўвазе, што падчас гэтай жа імправізаванай прэс-канферэнцыі Лукашэнка згадаў, што ён запрошаны ў Расію на сустрэчу з Мядзведзем. І вось гэта таксама, мне падаецца, вельмі істотным фактарам змены рыторыкі ў параўнанні з тым, што мела месца яшчэ месяц і два таму. Заўсёды перад сустрэчай з адным бокам, з боку беларускіх уладаў, ідзе крытыка ў бок другога, і наадварот.
Ну, ёсць і прыклады іншыя. Якраз напярэдадні сустрэчаў з расійскімі лідарамі Лукашэнка вельмі часта рабіў такія жэсты ў бок Захаду. Можна прывесці шмат прыкладаў. Мінулым годам напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна прыняў нямецкага пасла Вайса. Зноў жа, ў жніўні мінулага года напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна выпусціў струмы Казуліна, што можна было таксама расцаніць як жэст у бок Захаду. То бок, каб умасаваць свае пазіцыі напярэдадні перамоў з Расіяй, робіцца такі жэст у бок Захада, каб потым можна было сказаць, глядзіце, у мяне ёсць варыянты, таму не вельмі цісніце на мяне.
Тут залежыць ад абставінаў. Калі згадваць мінулы год, так мы памятаем, што беларускае кіраўніцтва было вельмі занерваванае тымі падзеямі, што адбыліся на Каўказе, і ісці насустрач Расіі у гэтым выпадку так проста, без вялікай страхоўкі, напэўна, было не зусім разумна. У гэтым годзе становішча іншае, наадварот, адносіны з Расіяй даволі моцна сапсаваныя апошнім часам. Калі Медведзеў запрашае, тут жа, напэўна, не проста так вось адбылося запрашэнне. Напэўна, нейкі круг тэмаў, які будзе абмяркоўвацца, згаданы. Таму я мяркую, што каб крыху ўладзіць расійскае кіраўніцтва, беларускі бок і пайшоў на гэтыя крокі.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Чацвярговыя заявы Александра Лукашэнкі аналізуюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Лагвінец, а вы як пракаментавалі вось гэтыя выказванні Лукашэнкі адносна ўмоў, якія ставіць Захад і рэакцыі беларускага боку на гэтыя ўмовы?
Мне падаецца, што такая бравада Лукашэнкі носіць апераджальны характар. Ён адчувае, што восенню будуць прымацца пытанні пра магчымы працяг візавых абмежаванняў альбо іхнае скасаванне. Таму менавіта ён так наперад задае пэўны кантэкст узаемадачыненням. Адназначна, наўрад ці будзе істотных саступак альбо зменаў у бок дэмакратызацыі. Гэтых зменаў не будзе ў выбарчым заканадаўстве. Пакуль Лукашэнка ля ўлады, у Беларусі не будзе дэмакратычных і справядлівых выбараў. Ён гэта значна сказаў у бок Захаду. Мне здаецца, што фонам візыту ў Сочы сустрэчы з прэзідэнтам Мядзведзевым можа стаць сённяшняя заява украінскага амбасадара пра тое, што да канца года можа адбыцца абмен афіцыйнымі візытамі паміж беларускімі і украінскім кіраўнікамі. У дадзеным выпадку магчымасць узаемадзеяння Беларусі з Украінай не можа не насцярожваць расійскі бок.
Яшчэ адно пытанне вось з гэтага шэрагу. Памеры набліжэння Беларусі да прэзідэнцкіх выбараў, падчас якіх палітычная сітуацыя будзе абвастрацца, дачыненні з Захадам будуць паляпшацца ці наадварот пагаршацца? Гаспадар Фёдараў.
Чакаць значнага паляпшэння не выпадае. Усё, канешне, будзе залежаць ад таго, як будуць складацца ўвогуле ўнутрыпалітычныя абставіны і перш за ўсё эканамічнае становішча краіны. Калі яно пагоршыцца, тады можна чакаць, што насельніцтва выйдзе на вуліцы ці будзе нейкім іншым чынам, але даволі актыўна дэманстраваць сваю незадаволенасць, тады ўлады могуць прыняць даволі жорсткія меры, не зважаючы на тое, ці будуць прызнаныя гэтыя выбары на захадзе ці не будуць. Бо безумоўна, добра, калі санкцыяў няма, але ўлада ўсё ж даражэй.
Гаспадар Лагвінец, а вы як лічыце, прэзідэнцкія выбары гэта канфліктагенны чыннік у дачыненнях з Захадам ці не?
Тут можна прадставаць Александра Лукашэнку, які лічыць любую выбарчую кампанію дэстабілізацыі сітуацыі. Мы ведаем, што падчас выбарчых кампаніяў Беларусь знаходзіцца ў амаль вайсковым становішчы. Затрымліваюцца актывісты. Тое ж самае варта чакаць падчас наступнай прэзідэнцкай кампаніі, і я не думаю, каб Захад, у якога не так і шмат інструментаў уплыву на сітуацыю ў Беларусі, быў вялікім чыннікам, які б стрымліваў дзеянні беларускіх уладаў. Можа быць, пасля гэтай дэстабілізацыі, звязанай з выбарчымі падзеямі, беларускія ўлады паспрабуюць адпраўляць якісьці сігналы. Беларускія ўлады ніколі не пойдуць на тое, каб даць магчымасць беларускаму народу свабодна выказацца адносна таго, хто мае кіраваць нашай дзяржавай.
Якія высновы можна зрабіць з выказвання Лукашэнкі пра дачыненні з Расіяй? Было паведамленне, што ў верасні, калі адбудуцца вялікія беларуска-расійскія вайсковыя манеўры, прэзідэнт Расіі павінен прыехаць на гэтыя манеўры ў Беларусь, і тады магла б адбыцца сустрэча двух кіраўнікоў. Але вось напярэдадні гэтага Лукашэнка едзе ў Сочы па запрашэнню Медзведзева. Як вы пракаментуеце гэта, гаспадар Фёдараў?
Напэўна, ўсё ж наспелі некаторыя пытанні, вырашэнне якіх не церпіць адцягвання. Адразу кідаюцца ў вочы першае прызнанне Беларусю паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэта ўдзел у будаўніцтве калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання ў рамках ДКБ. Ну і трэцяе, гэта ўсходняе партнерства, я мяркую, таксама гэта са знешнепалітычных. Будзе ісці, як звычайна, гандаль. Усходняе партнерства, беларускі бок будзе даказваць, што гэтая праграма ніякім чынам не накіравана супраць Расіі, што ідзел Беларусь Беларусі у ёй выключна эканамічны, я мяркую, што ні ў якім разе гэты кірунак ён не здасць. Таксама, згодзячы з тых жа меркаванняў, не будзе здадзена і пазіцыя па прызнанню незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, бо Захад вельмі насцярожана ставіцца да гэтага пытання. А вось што тычыцца АДКБ, тут, каб пайсці на нейкія саступкі, беларускі бок можа зрабіць тое, што ад яго чакаюць, тым болей, што якраз і Захад не вельмі звяртае ўвагу на гэтыя вайсковыя гульні, на мой погляд, абсалютна справядліва лічачы, што яны ніякай пагрозы для яго не ўяўляюць.
Спадар Лагінец, а вы як бы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі пра дачыненне з Расіяй?
Мне падаецца, што ў дадзеным выпадку размова мусіць больш ісці пра якусьці мінімальную праграму, якая будзе разглядацца і прымацца ў Сочы. Ад каго заходзіла запрашэнне, ці хто больш настойваў на сустрэчы, трэба да гэтай інфармацыі ставіцца з большай асцярожнасцю. Мы ведаем здольнасць беларускага кіраўніка прыўкрашваць і падаваць сітуацыю так, як яна яму падаецца выгаднай. У Сочы размова можа ісці пра пэўны пакт аб ненападзе падчас бліжэйшай восені і асабліва украінскай прэзідэнцкай кампаніі. Я думаю, што Лукашэнка можа разглядзець пытанні мэтазгоднасці правядзення гэтых вайсковых вучэнняў, так і гэта будзе велізарным скандалам і мінусам для Расіі. У прынцыпе, сітуацыя можа памяняцца ў любы бок. І таму вельмі важна, мне падаецца, сёння для расійскага кіраўніцтва ў кантэксце ўнутраных праблемаў, у кантэксце больш актыўнай дзейнасці ў дачыненні да Украіны. Украіна відавочна нашмат важнейшая для Расіі, чым Беларусь, то партнеры будуць да маўляцца пра мінімальныя рэчы для таго, каб ціха пражыць гэтую восень.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць званочкі, звіняць. Звіняць званочкі, звіняць.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У заключнай чвэрці гэтай гадзіны нашае падарожжа. Зміцер Бартусік раскажа пра вёску Дублін. Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня.
У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі.
З вамі Радыё Свабода. Далей нашае падарожжа. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Дублін Брагінскага раёну.
Вёску з гучнай назвай Дублін я даведаўся абсалютна выпадкова. Я ехаў у чарговую экспедыцыю на крайні поўдзень Беларусі і за Брагіным натыкнуўся на мястэчка з такою прывабнаю назвою. Самі разумееце, што прамінуць Дублін, не пагаманіўшы з дублінцамі, я не мог. Тым больш тут было што паглядзець. Тут ёсць старая частка з шырачэзнай вуліцай, якая патанае ў зеляніне. Ёсць рэшткі былога панскага парку, ёсць хаты, гатовыя экспанаты этнаграфічнага музею, саламяныя стрэхі і разныя налічнікі. Паразамлелай ад паўднёвай спёкі вуліцы ішлі тры усмешлівыя кабеты, якія падзяліліся са мной пра дублінскае жыццё.
Зарплаты нам не плацяць, маленькая совсім зарплата.
Колькі?
Ну колькі? От мы ў брыгадзе работаем, так? От месяц мы адработалі.
200 тысяч.
180. Но. Вот это такая зарплата.
А это кем вы працуете?
Бригада, ну як.
Полеводы.
Вот и уборочно, вот у нас сейчас зерно там мы подкидываем, что то ходим картошку перебираем, навоз, то навоз выбрасываем вот в сараях. То на навоза выбросить, даже 700 рублей за тонну навоза выкидать. Это вообще даремно мы. У нас даже прожиточный минимум не платят. Что обязаны платить? Теперь как прожиточный минимум, наверное, 280 тысяч.
А кто виноват, как вы думаете?
Я думаю, что высшее начальство наше. Ну кто? Сегодня приехали с района к нам начальство убыли. Мы с ними там и ругались, и доказывали, а они свое. Они вообще механизировано должно робиться.
Ручный труд – это неоплачиваемый труд.
Понимаете? Вот это они нам так отвечают. Так, ну а как людям жить?
Если руками работаешь, это не оплачивается. Это даремный труд.
Вилки берешь, навоз кидаешь на телегу. Даремно. И это не оплачивается. 700 рублей за тонну навоза.
Это расценка такая?
Да.
700 рублей за
тонну навоза. Да, выкидать. Да,
да. Ну. А сколько может женщина выкидать навоза? Женской силой, расскажите.
Ну, а что делать? Что
надо? Вы не пробовали?
И детей растет. Живем вот так. Горуем на городах, так что маем свое. А в магазин сходить мы мало что купляем, бо нема за что.
А Лукашенко к нам ездит сюда, все прекрасно. Радиации нету. Зона чистая.
Люди все слабые. Да.
Вообще молодые сильно умирают. По 40 году и по 30.
Все такая болезнь, что от радиации. Тут все от рака.
Рак поджелудочный, рак. Сильно, особенно мужчины. У нас удоба ущала уже молодых. Не, ну это серьезно. Ну. Мужчины еще умирают, это страшно.
Как вам подобается тлумачение районного начальства низких заробков про неэффективность ручной працы? Тем больше, коли ведаешь, что никуда гэтые кабеты не з'едуць, бунту учыняць не стануць, а будуць кідаць гной па 700 рублёў за тону. Русским Дубліне няма пабаў з Гінесам. Тут ёсць крама, дзе прадаецца віно «Тры багатыра», як напісана на этыкетцы «Палепшанай якасці». Спраўджваць тое паляпшэнне я не стаў, а вось з аматарам трох багатыроў разгаварыўся. Дядька Сямён, моцны каржакаваты стары, падзяліўся са мной сваімі ведамі, адкуль ёсць пайшоў Дублін.
Дублін – это ровно з Москвою как раз пачаліся. Чаму? Дублин, потому что тут были ирландские войска, а тут было повстание. И вот попросили подавить. А наш Дублин был на острове. Кажут, что а мы подавили, так им дали поселение. Так тут поселились ирландцы и назвали своим именем. Назвали Дублин. Так меня внук из Гомеля был в Ирландии. Там же ездили по хозяевах все. Так кажется, я сказал, что дед из Дублина. Врешь! Так приехал оттуда, так фотографировал тут, и там, где написано «Дублин», да посылал туда, чтобы удостоверить. Так вот это так кажут.
Семен Андреевич, так может и у вас течет ирландская кровь?
А Бог его знает.
На хвалях свободы Змітер Бартусік апавядае пра падарожжа ў вёску Дублін Брагінскага району.
Самы стары жыхар Дубліна, 86-гадовы Уладзімір Кур'ян, сядзеў каля сваёй старой хаты, прыглядаючы за курамі. Як далей высветлілася з размовы, хату спадара Кур'яна нельга назваць ягоным радавым гняздом, бо дасталася яна ягонаму бацьку дзякуючы калектывізацыі.
А вот тут вот жылі, вот дзе я жыву, жыды гэтыя. Тут у іх была дзве мельніцы. І вот когда уже в 29-м или в 28-м году, в общем, их уже эти мельницы конфисковали. Ну, чтобы этих помещиков, фабрикантов разных, их ликвидировать.
И вот их забрали в мельницу, и вот нам этот дом отдали. Моему батюшку отдали этот дом. Конечно, таким всем людям, бедным, это было хорошо. Мой батька первый пошел в колхоз. Была одна корова и одна коняка. Ну, не все же шли, которые не хотели в колхоз. Ну, их так другими постепенно притесняли.
А никого не ссылали в Сибирь?
Почему ссылали? Тут были, уже считались кулаки. Имели там 5, сколько коров. Вот они уже считались кулаки.
Спадар Уладзімір прымаў удзел у другой сусветнай вайне, цудам выжыў пры ўзяцці Штэціна, але ягоныя ўспаміны пра нямецчыну мне нагадалі кнігу Сергея Пясэцкага «Запіскі афіцэра чырвонай арміі».
Толькі ў іх добра было, што мы толькі хадзілі да перакідалі яго, да шукалі. Пешпера, ак станеш і зайдзеш у дом, укідаеш, укідаеш, што-небудзь хороша найці. Да думаеш, скольки яго добра, на што ім тая вайна была, чаго яны хацелі.
Ну, нашы многа добра панабіраліся.
Да, каторыя, канешна, там інтэнданцкія службы, начальства, яны грабілі.
Ужо давно не сакрэт, як савецкія салдаты часам абыходзіліся з нямецкімі жанчынамі. Толькі лішні раз дзівлюся, што ўдзельнікі таго паходу нічога ганебнага ў тым не бачаць.
Так там у адной хаце былі немецы з немкай, і дочка іхня. Так нашы ўжо салдаты ў очарадзь, ўжо строілі ў очарадзь. Что хотели.
А как на это глядело командование?
А командование никак не глядело. Хиба не бачили. А они же нас издевались. Так а что? Если вот у другого погибли, немцы спалили хату, из родных расстреляли или спалили. Так что им?
И что, это дает ему право стать живелой?
Да.
Калі ў вас склалася ўражанне, што Дублін – гэта дэпрэсіўнае мястэчка з нізкімі заробкамі, з паміраючымі мужыкамі, адкуль усе мараць уцячы, дык гэта няпраўда. Вось, напрыклад, Валянціна Шаціла, моцная галасістая пенсіянерка, якраз пераехала на сталае месца жыхарства ў Дублін, з суседняй вёскі Юркавічы, разам з 90-гадовай маці і мужам. Але прычына пераезду ў нечым унікальная. 1000 гадоў таму чалавек наступаў на дзікую прыроду, адваёўваючы для сябе жыццёвую прастору. Зараз у Беларусі пайшоў адваротны працэс. Слова спадарыні Валянціне.
А ў Дубліна стоя прывяло, што там ужо асталося толькі 3 хаты. Кабан не дае жыць. Коршак не дае куры выйти на вуліцу. Ліса пазагараджвалі заборы вот такими веткамі, што наверх, бо кура пералятіць, ліса пажре курей. 58 курей за 2 ночи тхор паладзіў. Уже няма ніякога, прама няма жизни. У нас там такая красота, што не памяняў бы никогда на вот этот Дублін. По-русски скажу сраный, а пришлося. Потому что тут и в дворе сядешь, а кругом машины, кругом люди ходят, кажется, что ты общаешься. А там только 4 дворы нас было, как все равно в тюрьме, ще их уже.
Только лисы,
да.
Дики и тхары.
И тхары, и коршаки. Я вот только пошел пообедать у хату на 5 минут, вышел, уже куреня задушил. Или курицу. Ой, какие твари. Ну, еще порадочно жили, а катомная станция лопнула. А потом уже стали люди въезжать.
Ну, доброе слово, лопнула.
Да, лопнула.
А вы не боитесь радиации?
А что ей бояться? Ведь нема ни хвоста, ни рух.
Это зараз вас звери выгнали из Юркович. А после звери будут людей выгонять с Дублина?
Ну, с Дублина и нет. Тут же, бачите, все таки ходит техника кругом. Зверам то не очень-то смачно прийти. Разов 2 вужики приходили, так мы их проперли. Тут вужики ходят. А у Юрковичу уже что хочет ходить. Лоси ходят. Смело, косули, это тоже швенда, вполне. Идешь, сядешь у дворе дома, а яны поуз наш город идут стадо кабаны. И чихать даже не шмонают.
Напевно, от радости удалого переезду Валянціна наспевала мне припевок, хутчэй за все народженных не на белорусской земли. Але гэта добрая иллюстрация, як выглядала российская попса у белорусской вёсцы годов 50 тому назад.
Мой миллионок, летчик-летчик, я его невеста. Когда сяду в самолет, так самолет не ж место. А у моего миллионочка до 45 имеется. Ходит, улыбается, до сотни добирается. Я любила тебя, гад, 4 годика у подорода. А ты меня полмесяца и то хотел повеситься. А в магазине на витрине по 3.30 колбаса. У начальства стось поднялась, у рабочих волоса.
Подорожжа свободы. Дмитрий Бартусик побывал у вёсцы Дублін на Брагінщині.
Шановные слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –